veče, 17:06. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 18 časova. Večeras u zdravstvenoj tribini emisije u središtu pažnje Radio Beograda 1 govorimo o tome zašto je alkoholizam najdestruktivnija socijalno-medicinska bolest. Da li joj ima leka, zašto ljudi ne umeju umereno da piju i koliko društvena klima pogoduje takvom ponašanju? Biće reći i o odgovornom pijenju alkohola. Gosti zdravstvene tribine su primarius dr. Ivica Mladenović, načelnik klinike za bolesti zavisnosti u Beogradskom institutu za mentalno zdravlje i doktorka Nataša Dostanić, načelnica odeljenja za lečenje alkoholizma i politoksikomanije u specijalnoj bolnici za bolesti zavisnosti u Beogradu. Brojevi telefona za vaša uključenja, poštovani slušaoci, su 011 322 5299 i 011 322 5499. Doktorka Dostanić, doktore Mladenoviću, dobroveče, dobrodošli u Radio Beograd.
Dobroveče.
Jedan. Evo ovako, alkoholizam, najzastupljenija bolest zavisnosti u Srbiji. Da li je takva konstatacija tačna? Šta kaže statistika, koliko ih ima u našoj zemlji? Doktore Mladenović.
Apsolutno tačna. Broj alkoholičara u našoj zemlji je već godinama standardan između 3 do 5% ukupne populacije. Međutim, nešto što je zabrinjavajuće, tu govorimo, moramo da razlikujemo par termina. Moramo da razlikujemo alkoholizam, zloupotrebu alkohola i rizično pijenje. Kada govorimo o alkoholizmu, onda je ta cifra koja sam rekao 3 do 5%, to je u skladu sa nekim svetskim statistikama i kako ja volim da kažem, mi smo uvek u sredini. Međutim, druga stvar koja je jako bitna, to je zloupotreba alkohola. Ne radi se o alkoholizmu, radi se o nečemu što je, nažalost, vrlo često prisutno u našoj realnosti poslednjih nedelja, a to je kada neko popije alkohol, 2-3 čašice ili više, pa sedne za volan i dođe do saobraćajnog udesa sa smrtnim ishodom. I na kraju imamo rizično pijenje, to su oni ljudi koji nisu alkoholičari i nemaju jasne posledice alkoholizma, ali zbog svog načina napijenja, oni su na najboljem putu da postanu alkoholičari. Znači, ovih koji zloupotrebljavaju ima nekih oko 7 do 8%, ovih što rizično piju ima oko 13,5% i to je u realnim ciframa oko 500.000. Znači, mi u Srbiji imamo oko pola miliona ljudi koji su na najboljem putu da postanu alkoholičari. Ja pominjem podatke Instituta za javno zdravlje Batut iz ove godine, tako da su to em relevantni, em najsvežiji podaci.
Doktore Mladenoviću, kažete rizično pijenje. Da li to znači da su to ljudi koji recimo tokom sedmice ne piju, a onda kada dođe petak veče, stiže vikend, onda idu ljudi da se negde dobro provedu i tada popiju više nego što je uobičajeno. Da li je to rizično ponašanje i rizično pijenje?
Vi govorite o stilu pijenja. To je takozvani vikend pijenje koje je više nego prisutno recimo u zapadnoj Evropi i Finci imaju jako veliki problem s tim. Rizično pijenje je svako pijenje iznad granica niskorizičnog pijenja, iznad nekih društveno prihvatljivih granica ili iznad takozvanog odgovornog pijenja. Znači, ono pijenje koje nije odgovorno, to je rizično. I rizično pijenje se najbolje pokazuje preko broja popijenih standardnih pića. To što ste vi naveli može da bude rizično, ali može da bude i zloupotreba alkohola. U svakom slučaju to jeste jedan od modaliteta rizičnog pijenja.
A šta nije rizično?
Nije rizično ono koje je odgovorno, a odgovorno pijenje je kod muškaraca u toku jednog dana do 2 standardna pića, kod žene u toku jednog dana do 1 standardnog, kod žena u toku jednog dana do 1 standardnog pića, tim što u toku nedelje treba praviti minimum 2 dana apstinenciju od alkohola. Ovakav stil pijenja zove se odgovorno ili niskorizično pijenje i on omogućava korisniku alkohola, konzumentu, da uživa u svim blagodetima pod navodnicima alkohola, a da pritom nema neke značajnije probleme.
Doktorka Dostanić, pijenje alkohola najčešće se vezuje za mušku populaciju, međutim podaci opominju, nije reč samo o muškoj populaciji, žene sve više piju, a naročito maloletnici. Da li je to moje pitanje, konstatacija, da li imaju osnova za ovakvu tvrdnju?
Tako je, potpuno ste u pravu. Znači, ranije se alkohol i konzumiranje alkohola uglavnom vezivalo za mušku populaciju. Međutim, poslednjih godina uopšte odnos između rasprostranjenosti alkoholizma u muškoj i ženskoj populaciji se promenio u korist žena. Znači, nekada se taj odnos kretao 8:1 u korist muškaraca, a sada je to 1:6, jel tako? Povećao se broj žena koje konzumiraju alkohol i kod kojih je došlo do razvoja bolesti zavisnosti. E sada, postavlja se pitanje, jel tako, šta je to uticalo u poslednjem periodu na uopšte žensku populaciju da češće posegne za čašicom alkohola i uopšte ako se osvrnemo na neka, ajde uslovno rečeno da kažemo društvena kretanja koje su se dešavala ne samo u našoj sredini, nego i uopšte u svetu, vidjet ćemo da se uopšte ženska uloga žene u društvu i u porodici menja i to je jedan od faktora koji utiču uopšte na način kako žena rešava stresne i konfliktne situacije i kako da u situacijama kada ne može da odgovori adekvatno ili onako kako ona očekuje ili kako očekuje sredina od nje na uloge koje su joj nametnute u poslednjih godina, jel tako, ne samo od nje se ne očekuje samo da bude ulazi majke i supruge, već da se profesionalno ostvaruje. Znači, žena poslednjih godina i decenija ima više uloga, društvenih uloga, koje u određenim situacijama ne može da iznese i u takvim situacijama alkohol se koristi kao ventil za rešavanje neke unutrašnje napetosti ili nekih ličnih konflikta. I ono što je vrlo karakteristično za ženski alkoholizam jeste da je on uglavnom sekundarni ili simptomatski, što znači da može da bude zapravo znak postojanja nekog drugog poremećaja, nekog neurotskog poremećaja ili depresije.
A kada je reč o maloletnicima, sve više mladih ispod 18 godina konzumira alkohol. Svedoci smo nemilih događaja prethodnih dana i prethodnih meseci. Mnogo saobraćajnih nesreća je bilo upravo zato što su seli pijani za volan.
Jeste, nažalost, upravo što ste rekli, svedoci smo tragičnih posljedica upotrebe alkohola i nekako kada govorimo o mladima, mladi sve ranije probaju alkohol i prvo pijanstvo se dešava u ranijoj životnoj dobi i zapravo kada govorimo o mladima moramo imati u obzir da više faktora učestvuje u konzumiranju alkohola kod mladih. Ono što je interesantno da se taj odnos između mladića i devojaka, odnos između mladića i devojaka koji konzumiraju alkohol se skoro izjednačava. Znači, nije tako upadljiv odnos kao kod odrasle populacije i postoje određene specifičnosti kako mladi piju. Mladi obično piju takmičarski, znači da u što kraćem vremenskom periodu popiju što veću količinu alkohola i obično mešaju alkoholna pića. Oni uglavnom piju da bi se opili. Znači, i to u vrlo kratkom vremenskom periodu i u takvim situacijama naravno da onda su vrlo moguće raznorazne štetne posljedice. Znači, od raznoraznih krađa, tuča, svađa, pa do nažalost upravo ako sedaju za volan i do smrtnih ishoda. Ali kada govorimo o mladima, zaista moramo tražiti malo dublje i malo šire razloge, znači uopšte zbog kojih mladi piju. Moramo se osvrnuti na sam period adolescencije u kojima se oni nalaze, zatim na porodicu iz koje potiču, zatim onda samo društvo, vršnjaci koji ih okružuju. I na kraju krajeva šire društvo i taj jedan tolerantan odnos u našem društvu koji postoji prema alkoholu.
Sociološko, kulturološki gledano, mi smo sredina gde je prihvaćeno pijenje alkohola i gotovo je poželjno. I kada se slavi neki radostan događaj i kada postoji tužan događaj u porodici ili u nekoj sredini.
Potpuno ste u pravu i čak negde 70% mladih je prvi put probalo alkohol upravo u svojoj porodici uz odobrenje jednog ili više roditelja. Alkohol je vrlo prihvatljiv u našoj sredini i prihvatljiv je za raznorazna situacije i bilo da su to raznorazne veselje ili neke tužne situacije. Prosto način ponašanja, način obrazac života koji je ukorenjen u vrlo često u samoj porodici. Mladi koji piju vrlo često se regrutuju iz porodice u kojoj već jedan član ima problem sa alkoholom, mada na kraju krajeva to ne mora da bude slučaj. Kada govorimo o porodici mlade osobe koja pije alkohol, svakako da toj porodici moramo da kažemo malo šire da gledamo, da verovatno da postoji neki neusaglašeni odnos, odnosno disfunkcionalni odnosi između roditelja, ili da vlada jedna atmosfera neizvesnosti, straha, nesigurnosti u kome odrasta ta mlada osoba. Ali negde bih napomenula i sam period adolescencije koji je vrlo buran za svaku mladu osobu i koji donosi promene ne samo na fizičkom planu, nego na psihičkom planu. Osoba se menja i fizički i psihički i vrlo često su karakteristične nagle promene raspoloženja ili usamljenost, nesigurnost. I u takvim situacijama je alkohol zaista jedno sredstvo koje vrlo brzo dovodi do olakšanja, do osjećanja do boljeg raspoloženja, koji uklanja dosadu, daje osjećaj sigurnosti, i ukoliko se takvo ponašanje ponavlja, taj obrazac ponašanja ukoliko se ponavlja, ukoliko osoba vrlo često, jel tako, uzima alkohol u takvim situacijama, onda to zaista vodi jednom putu ka stvaranju zavisnosti.
Doktore Mladenoviću, evo kad smo već sad konstatovali da je visoka tolerantnost na pijenje alkohola u Srbiji, nažalost mi to ne možemo da promenimo preko noći, ali ste vi uradili jednu dobru stvar, a to je da ste napisali vodič za odgovorno pijenje alkohola. Kome je namenjen taj vodič?
Pa taj vodič je namenjen, nažalost, većini stanovnika Srbije, da ne kažem svim stanovnicima Srbije, odnosno neka moja ideja kao urednika i jednog od autora i koordinatora tog projekta jeste da u narednom periodu zaista svaka kuća u Srbiji ima taj vodič. Koleginica je vrlo lepo objasnila šta su uzroci tome, izuzetno velika tolerancija, što znači da je ova knjiga namenjena svakome ko pije alkohol, bilo odgovorno, bilo rizično, bilo da je alkoholičar, bilo da zloupotrebljava, pa čak i onima koji su abstinenti, da bi znali negde koje su opasnosti vezano za to.
Dakle, mi kad kažemo imamo vodič za odgovorno pijenje, to ne znači da mi sada nekog nagovaramo da treba da pije, ali ga usmeravamo na taj način kako treba da se ponaša, odnosno šta to znači odgovorno pijenje. Da ponovimo možda s početka onog vašeg kazivanja, to je jedna do dve čaše za muškarca, koliko za žene?
To je do dva standardna pića.
Moramo koristiti. Koliko je to u mililitrima?
Standardno piće, to je jedno malo pivo ili jedna čaša žestokog 0,4 ili jedna čaša vina 140 mililitara. Znači, za muškarce dva, za žene jedno. Međutim, treba reći da nije ovo, ja bih volao, ali negde ima i veću težinu, ovako nije plod naše pameti. Ovo je preporuka Svetske zdravstvene organizacije. Institut za mentalno zdravlje je kolaborativni centar Svetske zdravstvene organizacije i Svetska zdravstvena organizacija je 2010. godine izdala jedan dokument koji je jako bitan, a to je globalna strategija za smanjenje štetne upotrebe alkohola. E sad, dugi niz godina medicinski model je zagovarao princip nulte tolerancije. To je ili piješ ili ne piješ.
Ali to nije ostvarivo.
Pa znate kako, ako je Svetska zdravstvena organizacija promenila svoj kurs, to znači da ovo nije dalo rezultate i definitivno nije dalo rezultate, jer kad dođe neko ko pije kod mene, ja mu kažem ti više ne smeš da piješ ili ne treba piješ, u 95% slučajeva ja više neću videti tog pacijenta. E onda se 1980. godine u Liverpoolu pojavljuje priča o takozvanoj moderaciji pijenja, o tome da, što je jako logično, ako vi imate jednu supstancu koja nije ilegalna, alkohol je legalna supstanca, ne možemo a priori ni jednu supstancu pa ni alkohol nazvati a priori lošom. Znači, ako ste nešto dali narodu, onda mu treba dati i uputstvo kako da koristi tu supstancu. Znači, 80. godine u Liverpoolu počinje priča o moderaciji pijenja, polako se razvija priča o smanjenju štete, što je jedna varijanta, druga varijanta je prevencija kroz odgovorno pijenje. Tako da smo mi zaista jedna od retkih zemalja koji ima jedan ovako celovit pristup u smislu vrlo jasne knjige, vodiča od 40 strana, gde stoji sve ono što bi jedna osoba koja pije alkohol trebala da zna o opasnostima, ali i o blagodetima, pod navodnicima, pijenja alkohola, jer ne treba zaboraviti da je alkohol najbolji mogući sedativ. Alkohol ima jako dobre osobine, znate, zbog toga se ljudi navuku na njega, da je to nešto lošo, oni se ne bi navukli. Odličan sedativ, znači smiruje, smanjuje bolove, povećava samopouzdanje, bar aktuelno, dovodi do euforičnog raspoloženja kratkotrajno, dugotrajno, to je depresor centralnog nervnog sistema, povećava pričljivost i povećava međuljudsku interakciju.
Ali ja moram sada da vas pitam, doktor Kudostanić, kakve posljedice po zdravlje ostavlja prekomerno pijenje? Mislim na alkoholičara, ali i posredno na njegove članove porodice.
Svakako da ostavlja i što se tiče i na samog alkoholičara, a isto tako i na članove porodice. Što se tiče samog alkoholičara, znači posljedice mogu biti somatske ili fizičke prirode i psihičke prirode, znači somatske, fizičke i psihičke prirode. A onda ono što negde što bi naglasila, svakako da u porodici iz koje se regrutuje alkoholičar već postoje disfunkcionalni odnosi, znači ti odnosi su već narušeni, jel, na neki način članovi porodice dugi niz godina time što ne reaguju podržavaju sam taj alkoholizam. Tako da kada krenemo u proces lečenja moramo uključiti čitavu porodicu upravo da bi ta porodica stekla prvo znanje i da bi se edukovala kako i na koji način da postupa i da se ponaša uopšte prema samom pacijentu. I negde bih naglasila upravo što se tiče ovog odgovornog pijenja i što je doktor rekao da šira populacija dobije informacije. Uglavnom su ljudi oko nas, kad kažem ljudi oko nas, znači ljudi iz komšiluka naši, tako, eto, iz šire populacije u zabludi i veruju da određene količine alkohola koje piju im ne mogu doneti nikakve posljedice. Ili ako se porede, ako sebe porede sa drugim, kažem, pa i komšija isto toliko pije, što on ne mora da se leči, a ja moram da se lečim. Tako da je vrlo bitno podići svest našem, jel tako, narodu, odnosno edukovati ih da dobije prave informacije da ukoliko svakodnevno unosi određenu, odnosno pretjeranu količinu alkohola, gde to može da odvede.
Evo, doktore Mladenoviću, vi ste doneli vodič za odgovorno pijenje alkohola. Ovdje imamo nekoliko primjeraka, podelit ćemo i našim slušaocima. Broj telefona na koji mogu da se jave je 011-322-5299 i 011-322-5499. Mogu da se jave i da pitaju. Naravno, otvoreni smo za pitanja kako za ljude koji imaju problem sa alkoholizmom, tako i za članove njihovih porodica. Doktore Mladenoviću, kako se prepoznaje potencijalni alkoholičar?
Pa prepoznaje se na dva nivoa, ja kažem, ono što prepoznaje i mali perica i ono što bi trebao da prepozna stručnjak. Nažalost, vrlo često i stručnjaci kod nas prepoznaju alkoholičara na nivou malog perice, ali to nije imanentno samo nama. Znate, Amerikanci su jako dugo imali problem da njihovi lekari opšte prakse prepoznaju tek svakog 20. alkoholičara koji se njima javi. I oni su pre neko 20-ak i kusur godina započeli jedan program edukacije svojih lekara opšte prakse i sad su došli do toga da prepoznaje svakog 7. ili 8. Znači i dalje 6-7 prođe pored njih zbog raznih drugih simptoma. Kod nas smo nažalost na tom nivou da se prepoznaje svaki 20. A koji su znaci? Znate, ako govorimo o stručnjacima koji bi to trebali da prepoznaju, ja uvek kažem, klasični alkoholičar u Srbiji koji se javlja prvi put lekaru, ima kliničku sliku, odnosno javlja se ili zbog gastritisa, ili zbog pritiska, ima 4-5 godina, ima odličan brak, dobro radi i javlja se kod doktora jer je malo premoren, ima pritisak. E sad, vi takvoj osobi koja sa takvom kliničkom slikom ulazi u ordinaciju kod vas, treba da kažete ti si alkoholičar. A pritom je ova visoka tolerancija kod nas i sve ostalo što su predrasude. Znači, kod nas se relativno kasno prepoznaju alkoholičari. Prepoznaju se onog trenutka kad prepoznaju i komšije i cela ulica i naselje zna ko je alkoholičar, onda oni dolaze na lečenje i nažalost onda i manji uspeh na pozitivni ishod lečenja.
Doktorka, kad je pravo vreme da se ljudi jave? Vi radite kao načelnica odeljenja za lečenje alkoholizma u specijalnoj bolnici za bolesti zavisnosti u Beogradu, u Drajzerovoj ulici, poznatije kao Drajzerova. Ko kod vas traži pomoć i kad je najbolje da se oni jave, a da onda rezultat bude zaista visoko procentan?
Kod nas, nažalost, traže pomoć upravo to ljudi kada je već ljudi koji su već imaju dugo godina unazad problem sa alkoholom. U ovoj bolesti najznačajnija preventiva. Upravo ovo što smo pričali. Znači da ljudi budu edukovani i da budu svesni da određeno ponašanje zaista može da im donese određene posledice. Kod nas, opet kažem, nažalost, dođu ljudi koji već imaju razvijenu bolest zavisnosti i kada je potrebno celokupno lečenje. Da li to podrazumeva hospitalni tretman ili tretman dnevne bolnice, zavisi individualno od pacijenta do pacijenta. Vrlo je bitno da porodica takođe bude uključena u lečenje i vrlo je bitno, ono što je osnova, jeste da osoba prihvati da ima problem sa alkoholom, a to je jako teško u našoj sredini da osoba upravo to, obično se oni porede, ono što sam već negde spomenula, sa drugim nekim ljudima koji piju sličnu količinu alkohola, a eto oni ne moraju da se leče. I nekako se vrlo često to doživljava kao neka sramota da se leče zbog alkoholizma, jer upravo veliki broj ljudi u našoj sredini pije, a ne leči se. Tako da je to uopšte u startu jedan veliki problem, motivacija osobe da krene sa lečenjem.
Na liniji je Vesna Jovanović, dobroveče.
Dobroveče, iz Nišnjica. Slušala sam nekih drugih privatnih obaveza, ali htjela sam samo da apelujem na ove institucije prosvetne, tačnije osnovne i srednje škole, sve za stvarno je 42 godine ispred škole 21. maja, odnosno Tatina, i da vidim sve što
Vesna,
alkoholizmom i sa narkomanijom i sa mnogo čim. Činjenica da alkoholizam i narkomanija nisu afiniteti, nego poroci, i da su to zapravo psihijatrijske bolesti. I činjenica je da ima i viših i nižih tinejdžera. Htela sam da apelujem preko institucija, znači sociologa, psihologa i drugih osnovnih loga, kako osnovnih, tako i srednjih, a boga mi i fakulteta, ako mogu da se uključe u zvanične nekakve, ne edukacije, nego da se kanališu u smislu prismotre. Činjenica da nikome ne može da bude mentor i tutor ali u svom životu, ali je činjenica da bi se svakako smanjio procenat i tih tinejdžera i poznih tinejdžera i u osnovnim i u srednjim školama.
Vesna, hvala što ste se javili. Jedna od uloga je u borbi protiv alkoholizma jeste i ovakva vrsta emisija, dakle ove današnje zdravstvene tribine Radio Beograda prvog programa. Evo, doktorka, ja sam vezano za ovo pitanje htela da i vas pitam, da u većini recimo beogradskih srednjih škola, to je nešto manje izraženo u unutrašnjosti, profesori se hvataju za glavu kada treba da vode učenike na ekskurziju. Većina đaka na ekskurziju odlazi da bi pila. Neretko na tim putovanjima završe sa ispiranjem stomaka zbog trovanja alkoholom i to je nekako postala pojava kada se ne zna kako da se tome stane na put.
Nekako rješenje u svemu tome moramo tražiti mnogo ranije, pre te ekskurzije, je li tako? Ako su već mladi navikli da zabavu doživljavaju jedino i samo kroz opijenje, onda će svakako i taj odlazak na ekskurziju vidjeti kao priliku da se opiju. Znači, u rješenju tog problema je mnogo kompleksnije. Prosto, odnos mlade osobe prema kako će koristiti slobodno vreme, kako doživljava zabavu, kako će sa svojim vršnjacima se opustiti, kako će provesti to slobodno vreme. Ako ta vršnjačka grupa, ako je kod njih usvojeno i ako je kod njih upravo norma da je dobra zabava opijanje, onda svakako da će odlazak na ekskurziju, znači, videti kao priliku i da se opiju i da se napiju I to svakako da nosi samo po sebi mogućnost za neke štetne posljedice.
Ali kakva je uloga škole u tome? Moramo da njih prozovemo. Evo i slušateljka iz Niša je apelovala.
Uloga škole može biti takva da kao prvo da im ponudi određene informacije koje su prilagođene njihovom uzrastu, šta može alkohol da donese, a drugo da im ponudi neke van nastavne aktivnosti kroz koje bi osoba mogla da ispuni svoje slobodno vreme. Zatim da potenciraju neke zdravije vidove, na primjer bavljanje sportom ili bavljanje kulturom, da prosto potenciraju neke druge zdravije načine, uopšte stilove života, kojima bi se jedna mlada osoba, jel tako, zaintrigirala i okupirala. Jel ako je već ustaljeno kod tinejdžera da je jedino to način dobre zabave...
Ima je to nekako i statusni simbol ponekad.
Upravo to je ono što je specifičnost pijenja kod mladih. Statusni simbol, istaći se među drugarima, među možda devojkom, da se popije veća količina alkohola. I ukoliko, znate kako, mi imamo i mnogobrojne reklame na televizijske koje potenciraju, imate, evo konkretno, čini mi se, ne znam za koje pivo, dobra zabava je jedino uz to i to pivo, jel tako?
I to stimuliše pijenje kod mladih.
Upravo tako, i to stimuliše pijenje kod mladih, znači dobro će se provesti uz neko pivo, ili ne samo, ne mora uz određeno, dobro će se provesti uz alkohol. Druga strana je to što mi je vrlo dostupan alkohol, zaista mi je vrlo dostupan i niska je cena, a drugo, ja ne znam da li zaista sve trafike i prodavnice poštuju onu zabranu o prodaji maloletnicima ili u određenom vremenskom periodu, ne znam da li, koliko se to zaista poštuje. Znači, tako da mladi su, nažalost, imaju dosta izazova oko sebe s kojima moraju na neki način sami da se iznesu, a to nikako ne mogu oni sami da urade, već je potrebno jedno zajedničko i kontinuirano delovanje i škole i zdravstva kao institucija i porodice i na kraju krajeva i čitavog društva, jel tako, svako sa svog aspekta da bi to imalo pozitivne rezultate. Jer ako oni već dođu do te ekskurzije, a već su se navikli da kad god izađu u grad, ako žele dobro da se provedu, oni će se napiti, onda je velika šansa da će to zaista i uraditi na ekskurziji.
Dakle, prevencija pre svega, a ne sankcije, jer sankcije uglavnom posle i ne daju neke rezultate, onda bude već kasno.
Apsolutno prevencija pre svega.
Slobodan je na vezi. Slobodane, dobroveče.
Halo, dobroveče. Poštovanje radi, poštovanje vašim gostima i vama. Ja bih hteo samo da kažem ukratko. Hteo bih da opomenem mlade, jer ja sam odrastio u porodici gde se koristi alkohol. Otac mi je bio hronični alkoholičar. Šta mislite da sam ja krenuo tim putem, gde bi ja stigao? Međutim, ja sam krenuo drugim putem, to me nije ni privlačilo, tako da sam u današnje vreme čovjek na svom mestu. Tako da ja bih posavetovao mlade da što više begaju tog alkohola, a i pozvao bi sve resorne institucije da više povede računa o tome. Samo tako, što je i rekla i gospođa vaša gošća, da samo tako možemo da tome stanemo na put i da mladi imaju svoju perspektivu zdravu i na mestu.
Slobodane, hvala što ste se javili. Vodič za odgovorno pijenje alkohola čekaće vas na portirnici Radio Beograda, a naš gost je i jedan, zapravo urednik i autor vodiča za odgovorno pijenje alkohola, doktor Ivica Mladenović. Doktore, da li ovaj multidisciplinarni pristup uz odgovorno pijenje mogu da daju dugoročno dobre rezultate?
To je suština našeg projekta. Znači, ovo je projekat koji neće dati rezultate na 6 meseci, godinu ili dve, već za 10 ili 20 godina. Međutim, treba imati, ja bih samo nadovezao malo novu priču, koleginica jako lepo objasnila, treba imati u vidu činjenicu da mladi ne umiru od alkoholizma i ne postoju alkoholičari jako često. Ekstremno je redak alkoholizam kod mladih, međutim, zloupotreba alkohola je jako česta kod njih i to je, zloupotreba alkohola je uzrok smrtnosti broj 1 u populaciji život između 15. i 30. godine.
Iako to na prvi pogled ne izgleda tako.
Ne izgleda tako zato što ne znamo šta je zloupotreba alkohola. Znači, to je jako široka populacija, ona adolescentska od 15. do 25. i plus još 5 godina do 30. uzrok smrtnosti broj 1. I to u celoj Evropi. Šta je to? To je ono što smo već rekli, kada neko pijan sedne za auto i doživi saobraćajku, kada neko u pijanom stanju skoči sa zgrade, ubije se, počini ubistvo, završi u zatvorima, seksualne rizične seksualne odnose i tako dalje. Znači, to je zloupotreba alkohola i to je problem kod mladih. Shodno tome, mi smo u vodiču fokusirali jako široku jednu populacionu grupu. To je grupa koja pre svega pije rizično. To je, već sam rekao, 500.000 ljudi u Srbiji, pola miliona, to je za Srbiju enormno velika cifra. Znači, imamo pola miliona ljudi koji su prepušteni sami sebi, koji nemaju apsolutno ideju da je njihov stil pijenja najbolji uvod u alkoholizam. Kroz ovu knjigu mi smo dali smernicu šta raditi. Ne mora ona priroda da se odrekne alkoholizma, bilo bi dobro. Znate, moja preporuka, ako ne pijete, nemojte nikad da pijete, ako pijete, nemojte da pijete, ali ako želite da pijete, onda bar pijte odgovorno. Termin odgovorno je narodski termin. U literaturi se kaže nisko rizično pijenje. Znači, to je način pijenja koji nosi sobom minimalni rizik da dođe do nekih posljedica. E sad, ako svi ti koji piju rizično smanje svojih 5 piva na 2 dnevno, oni su prešli u jednu grupu niskorizičnih sa minimalnom mogućnošću da dođe do bilo kakvih problema.
Nastavit ćemo da govorimo o odgovornom pijenju posle reklamnog bloka i jedne muzičke numere.
Eko.
Ja ne želim da se predam, ja sam vernik optimizma.
Uskoro novi CD, Niko kao ja. Najbolje sa svih albuma, Voli me, Da kažem ti, Kišobran, Bio sam jako mlad, Vrati se, Beograde, plus 2 bonus pesme, Nikola Čuturilo Čutura i PGP RTS. Uskoro.
Ja za ovo nisam stvoren.
Sijaj, sijaj, moj lepi grade.
Prvi album Anđele Dinić. Moj svet u izdanju PGP-a.
Beograde,
u prodaji.
Ti si moje carstvo, moja ljubav i drugarstvo.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Spektakularni novogodišnji koncert. Budimpešta u Beogradu. Knjeginja Čardaša, Grofica Marica, Vesela Udovica, Bajader, Cirkuska princeza, Ciganska ljubav. Sa najvećim zvezdama mađarske operetske scene. Silvi Sendi, Anita Lukač, Karolj Peler, Peter Balco, uz maestra Bojana Suđića. Sava centar, ponedeljak 29. decembar u 20.00. Karta u prodaji na biletarnici Sava centra.
Dobro jutro uz nenadigrivu nagradnu igru. Mažete, želite novi automobil Škoda Rapid, porodično putovanje u Pariz, Rim ili Beč za 4 osobe, frižider ili toster. Zakupite fiskalne račune za bilo koji od Dobro jutro margarina u ukupnoj težini od 1 kg i pošaljite ih na adresu kompanije Dijamant. Dobro jutro, nenadmaziv.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Ono što bi se svako u ovom trenutku zapitao je
šta je propušteno da se uradi?
Da li u Nairobi u Čačku Kraljevo ili u Beogradu?
Je li moguće to?
Odakle ovo?
Samo je pitanje imali para.
Koliko ste se time bavili?
Ljudi postavljaju i pitanje.
U središtu pažnje.
Da objasnite da prosti čovjek može to da razumije.
Cena se ne zna, težina se također isto ne zna.
I desio se ta jedna prevara.
Da li vi, mislim, dajete takve kredite?
On će da kaže, aha.
Prosto me strah, da li ću da moći se zaraditi.
U središtu pažnje.
I've had the same jeans on for 4 days now. I'm gonna go to a disco in the middle of the town. Everybody's dressing up, I'm dressing down. life's one big circle, and it's us. And when it ends, will you still be my friend? Am I making a fool of myself? But tell me I'm making a fool of myself. And so, when you look in the mirror, reflecting back at you, someone that you don't know, that's it, major, let's spin around. Get yourself together, yeah, get your feet back on the ground. I've had the same jeans on for 4 days now. I'm gonna go to a disco in the middle of the town. Everybody's dressing up, I'm dressing down. I take my hats off to the busker man when he drowns all his sorrows in singing songs. Now everything has worked out the plan, but believe me, be smiling as long as you can. And so, when you look in the mirror, reflecting back at you, someone that you don't know, that's it, major, it's been around. And get yourself together, get your feet back on the ground. Same jeans on for 4 days now. I'm gonna go to a disco in the middle of the town. Everybody's dressing up and dressing down. My mind's not perfect, but it's sincere. You'd be amazed at what you can achieve in a year. And you try so hard, but your heart's on a switch. And I know you try so hard, but your heart's on a switch. And so when you look in the mirror, reflecting back at you, someone that you don't know, that's it, major, that's been around. Get yourself together, yeah, get your feet back on the ground. So when you look in the mirror, row, row, reflecting back at you, someone that you don't know, that's it, major, that's been around. Get yourself together, yeah, get your feet back on the ground. Up and dressing down, I'm a make fool of myself, can't believe it, baby, I can't change it down for the night. If I just up and dressing down, I'm a make fool of myself, believe me, baby, I can't change.
17:43, slušate Radio Beograd 1. U našem studiju su primarius dr. Ivica Mladenović, načelnik klinike za bolesti zavisnosti u Beogradskom institutu za mentalno zdravlje, i dr. Nataša Dostanić, načelnica odeljenja za lečenje alkoholizma i politoksikomanije u specijalnoj bolnici za bolesti zavisnosti u Beogradu. Govorimo o alkoholizmu i mogućnosti da se i kako se leči alkoholizam, a na liniji imamo Marka iz Beograda. Marko, dobroveče.
Dobroveče, poštovanje, pozdrav vama i vašim gostima.
Izvolite, želeli ste da pitate ili da date neki svoj stav?
Pa evo, imam iskustvo koji prethodni slušavaci da postavite da ne treba pretjerano uletati u taj magičan krug, što se kaže, alkoholizma. Nažalost, ja sam tu u porodici imao, otac mi je bio alkoholičar i kao vojno lice, i jedno smo to prebolili. Ali na svu sreću nisam pošao tim putem. Ali ipak posljedice ostaju u porodici. Ali imam sesečinu koja je relativno tim problematičnim godinama, pubertetskim, 19-20 godina. Koja ono kaže, što niste u društvu, niste fasa. Ako ne popijete, ako ne zapalite cigaru, ovo vam to društvo eliminiše. I ono su podvodljive, pogotovo kad je malo porodice labavo. Kako to onda sprečiti, kako onda izlečiti, ako se doduče dva roditelja se ne slažu, ali ono ne slaže pametno roditelja, nego slaže ono koji ima više para u porodici.
Marko, evo imamo sjajne sagovornike koji će vam dati odgovor na to pitanje. Doktor Ivica Mladenović dolazi iz Instituta za mentalno zdravlje i upravo može kvalifikovano da govori o tome. Tu su i dve dnevne bolnice, koliko sam ja upoznata.
To su dve dnevne bolnice, evo, za odrasle, poslušajte, jedna dnevna bolnica za mlade, jedno kliničko odeljenje, znači klinika je zaista onako kompletna, a Marko je potpuno u pravu. Znači evo, ja ću samo malo potkrepiti statistikom. 50% alkoholičara potiče iz porodice u kojoj se pilo, ali 70% supruga alkoholičara potiče iz porodice u kojoj se pilo. Znači, obrazac ponašanja, transgeneracijska transmisija alkoholizma. Kada govorimo o lečenju, upravo zbog tog obrazca, mi radimo porodičnu psihoterapiju alkoholizma. Uključuje se cela porodica.
Šta treba da radi Markova sestričina? Da li
Markova
treba
sestričina,
da dođe
svakako, Palmutićeva, Institut za mentalno zdravlje, svako ili koleginica u Drajzerovoj, sasvim je sve jedno. Znači, to su referentne ustanove za alkoholizam u Srbiji, najbolje ustanove, tako da će svakako dobiti i adekvatnu pomoć. Može doći kod nas bez knjižice, bez ičega u naše savjetovalište, dobiti informacije, motivaciju, ako je potrebno lečenje, bit će upućena šta i kako dalje.
Ako je devojčica starija od 15 godina, može i sama.
Ako je starija od 15 godina, mi do 18. godine tražimo da dođe sa roditeljima, bez obzira na zakonsko pravo, jer kod zloupotrebe alkohola, kod zavisnosti je jako veliki nivo manipulacije. Naša dnevna bolnica u Paunovoj prima upravo od 12. do 18. godine, tako da je to izmeštena, to je moderni vid terapije u zajednici, potpuno izmeštena jedna mala lepa kućica na Banjici, tako da može i tamo da se javi u savjetovalište sa roditeljima i da dobije potrebnu pomoć.
Doktorka Dostanić, i u vašoj specijalnoj bolnici zaista postoje dobri uslovi kako za lečenje ljudi koji boluju od alkoholizma kao bolesti zavisnosti. Kakva su vaša iskustva? Koliko dugo traje lečenje i da li imate povratnike?
Lečenje traje 2 godine i nekako kada nam dođe pacijent i ako mu saopštimo taj period, njemu se učini da je to užasno dugo. Ali to je jedan neophodni period kada je neophodno da pratimo pacijenta kroz ceo taj vremenski period, što zaista to ne podrazumeva čitavih 2 godine intenzivnog tretmana. Znači, zavisno od stanja samog pacijenta, lečenje može da podrazumeva hospitalni deo kada se zbrinjava apstinencijalna kriza i ukoliko postoje neke somatske posljedice alkoholizma, a nastavak lečenja podrazumeva dnevnu bolnicu o kojoj već doktor nešto govorio ili kasnije rehabilitacione grupe. I pošto znam da vas zanimaju neki procenti, jel tako, tako što je. Se tiče uspješnosti, neka naše kliničko iskustvo kada govorimo o pacijentima koji su prošli celokupan tretman od 2 godine, znači kada ne govorimo o pacijentima koji su tokom te 2 godine odustali od lečenja, znači odnosi se na one osobe koji su celokupan tretman od 2 godine prošli, uspješnost je negde 70-80%. Što znači da je alkoholizam bolest koja zaista može da se zaleči i uz adekvatan terapijski tretman, uz adekvatnu saradnju porodice, osoba zaista može da ima jednu kvalitetnu apstinenciju i nakon lečenja.
A šta je sa povratnicima? Ima i njih.
Apsolutno, zato što kažemo da je alkoholizam recidivantna bolest, što znači da su povratak u bolest je vrlo čest i očekivan i porodica se vrlo često razočara ukoliko njihov član porodice ponovo počne da pije, ali nekako uvek počinjemo sve iz početka sa istom verom u dobar ishod, sa istom energijom da će to lečenje imati pozitivno ishod. Ja znam da porodica vrlo često se iscrpi tokom dugogodišnjeg lečenja i vrlo često se dešava da ako je osoba povratnik, da više supruga ili porodica neće da sarađuje, prosto neće da se uključi, da bude deo tog lečenja, što automatski smanjuje šansu za jednu kvalitetnu apstinenciju, ali bez obzira na to, mi smo tu zbog pacijenata i da li su oni povratnici ili u pitanju prvo lečenje, apsolutno sa istim entuzijazmom pristupamo svima njima.
Doktore, osim psihoterapije, koje su to još vrste lečenja? Tu se uključuju i medikamenti, pretpostavljam.
Svakako, ali dominantni vid lečenja je nešto što mi zovemo Beogradska škola alkohologije, o čemu je govorila koleginica, to je sistemska porodična psihoterapija, apsolutno dominantni sa uspehom koji je pomenula koleginica. Osim toga, to je svakako potrebna farmakoterapija, alkoholičari su vrlo često depresivci, latentni, koji piju alkohol da bi se izvukli iz depresije, onda upadaju u začarani krug. Svakako je potrebna socioterapija, znači vraćanje u društvu, to mi radimo kroz klub lečenih alkoholičara, imamo najstariji klub lečenih alkoholičara u istočnoj Evropi, to je klub Palmotićeva. Znači, jedna kompleksna priča i praktično usmereno je ne samo na prestanak pijenja, već na kompletnu rehabilitaciju, ličnu, porodičnu i profesionalnu.
Kad smo govorili o odgovornom pijenju, vi ste kazali koliko je to moguće da se konzumira kada je reč o količini u mililitrima, odnosno broju pića. Međutim, odgovorno pijenje, kako vi kažete, odnosno pišete u vodiču za odgovorno pijenje alkohola, podrazumeva i pripremu organizma. Šta to znači?
Jeste. Ja pre nego što odgovorim na vaše pitanje, ja bih rekao da svi oni slušalci koji ne mogu da dobiju sad knjigu, mogu besplatno da je skinu sa sajta Instituta za mentalno zdravlje. E sad, vi govorite o nečemu što se zove strategija za odgovorno pijenje. Praznici su, slave i relativno mali broj ljudi, ja sam svestan toga, ispoštovaće moj predlog da piju do dva standardna pića. E šta sa onima koji popiju 3, 4, 5, 6, 7, 8 i više standardnih pića? Onda mi predlažemo nešto se zove strategija za odgovorno pijenje. I to su stvari koje su jako logične i stvari koje se vrlo često primenjuju, ali ne znamo zbog čega. Prva naša preporuka je dobro jedite. Razlog je vrlo prost. Alkohol se u najvećoj meri apsorbuje iz tankog creva posle želuca. Ako dobro jedete, vi ste želudac zatvorili 4 do 6 sati i usporena je apsorpcija alkohola. Druga stvar je, alkohol je diuretik, stalno tera u WC, gubite tečnost, znači pijte puno vode. Ili vode, ili sokova, ili... Treća stvar je, trebalo bi da se napravi jedna dinamika pijenja alkohola. Organizam za sat vremena prerađuje 8 do 10 grama alkohola. Jedno standardno piće ima 13 grama. Ako imate dinamiku, jedno piće na sat vremena, vi ste u odličnoj situaciji i možete da pobijete tih 5, 6, 7 koje želite, koje ja nikako ne preporučujem, ali svestan sam da će se popiti. Dalje, alkohol nikada ne treba piti da rešavate neki problem, nikada ne treba praviti zagrevanje pred žurku, što jako često prave mladi, i na kraju bi bila preporuka, vodite računa s kim pijete. Prvo, postoje ljudi koji hoće, nažalost, da vas napiju, da bi vas slikali i stavili na Facebook ili na drugom mestu radi vaše blamaže. S druge strane, ako pijete, strategija za odgovorno pijenje podrazumeva troje, četvoro mladih ljudi, troje piju ili trojica piju, ovaj četvrti ako je vozač on ne pije. To je jako bitno. I postoje neke sa naše strane zabrane, ko ne sme da pije. Sve ovo što sam ja rekao su preporuke Svetske zdravstvene organizacije, ponavljam još jednom. Ko ne sme da pije? Ne sme da piju mlađi od 18 godina, ne bi trebalo. Imaju prava na to. I preko 16 godina i statistike se rade. I kod nas je 90% mladih do 19. godine probalo alkohol, a 45% njih imalo pijanstvo.
Ali ne bi smeli da pije.
Ne bi smeli nikako, iz razloga kojima smo nešto pričali i koleginice i ja. Ne bi smeli da pije niko ko vozi auto, znači vožnja pod dejstvom alkohola nikako. Ne smiju da piju trudnice, ne smiju da piju osobe koje su bolesne, ne smiju da piju osobe koje piju neku vrstu lekova.
Znači, dakle, to su ovi hronični bolesnici koji imaju redovnu terapiju.
Znači, ne postoji društveno prihvatljivo pijenje za ove kategorije koje sam ja nabrojao. I na kraju bih rekao da u vodiču imate i audit. To je test koji je izuzetno dobar, opet preporuka iste Svetske zdravstvene o kojoj sam pominjao, gde imate 10 pitanja i možete na jedan vrlo jednostavan način da testirate sebe. Da li pijete odgovorno, rizično, ili ste alkoholičar ili zloupotrebljavate alkohol.
A šta je smanjenje štete?
Smanjenje štete je koncept o kojem sam već počeo da objašnjavam. Smanjenje štete je recimo ovo što sam ja naveo. Ako popijete 5, 6, 7, onda dobro jedite, nemojte da vozite pod dejstvom alkohola, budite u drobnom društvu. To nije odgovorno pijenje, to je smanjenje štete. Znači, to je smanjenje. Smanjenje štete postoje getoji, odnosno komune, kako se to kaže. Recimo, u Holandiji su jako rasprostranjeni, gde dođe pacijent i kaže, meni treba 4 litra pive dnevno, oni kažu, ok, imate 4 litra pive dnevno. E sad, šta je tu smanjenje štete ako vi njemu svaki dan dajete 4 litra piva? Smanjenje štete je što njega neće zgaziti auto, što neće maltretirati nikoga, što ga niko neće pretući, neće biti preloma i društvo u celini ima manje troškove u vezi njega. A on jednog trenutka daće mu preporuku sad smanjite na 3 piva. E, to je smanjenje štete. Šteta od alkohola postoji, ali se trudimo da je smanjimo. To nije lečenje, to je smanjenje štete.
I tako neka ostane za kraj, ima li lek alkoholizmu, doktorka?
Ima lek alkoholizmu, naravno da ima, to je bolest i trudimo se da je zalečimo zapravo. Znači, govorimo o zalečenju, ne o izlečenju, zato što nažalost ne možemo nikom garantovati ko je jednom pio, jel tako, da nikada više u životu neće posegnuti za alkoholom, ali ono što bih poručila kao poruku svim ljudima koji imaju neki problem sa alkoholom jeste da samo je potrebna njihova dobra volja i prvi korak da naprave, da se jave nekom od stručnih lica u Beogradu, a nekako uz zajedničkim snagama zajedno sa porodicom i sa stručnim osobljem svakako da ćemo postići odgovarajući uspeh.
Slušali ste Zdravstvenu tribinu, emisije u središtu pažnje u kojoj su gostovali primarius dr. Ivica Mladenović, načelnik klinike za bolesti zavisnosti u Beogradskom institutu za mentalno zdravlje i dr. Nataša Dostanić, načelnica odeljenja za lečenje alkoholizma i politoksikomanije u specijalnoj bolnici za bolesti zavisnosti u Beogradu. Hvala vam za vreme koje ste odvojili za Radio Beograd 1.
Hvala vam.
Emisiju je realizovala ekipa, ton majstor Žarko Bovan, muzički urednik Ružica Ćirić, producent Gordana Kojić, ja sam Marina Stojadinović i želim vam prijatan ostatak večeri. Zdravi bili.
U središtu pažnje.